lögreglu og svo framvegis. Þetta eru algjörlega nýju tímar sem að ég verð að nota tækifæri til þess að fagna aftur.
Þá er lokið umfjöllun um málasviði dómsmálaráðherra og þar með lokið jafnframt umræðum um málefnasvið allra fagráðherra, nýju í dag og eitt var í gærkvöldi. Hér er langur vinnudagur að renna sitt skeið á enda. Hér hefur staðið hólmálaus umræða fundur í 15 klukkustundir. Og forseti vill leyfa sér að lýsa ánægju með það hversu vel